Анархіст Канавальчык назваў матыў тэрарызму увесь час нагадваць ворагу пра сябе. А ёсць яшчэ помста або патрэба сатысфакцыі. Такія дысцыпліны не праходзяць у школе, але кожны некалі адчуваў нешта падобнае. Напрыклад, у краме, дзе цябе крыва абслужылі, не раз узнікала жаданне разнесці тую краму ў паветра. Тэрарызм ад бяссільнасці. Між іншым, якраз у гэтай самай бяссільнасці карэніцца славутая беларуская рахманасць. Гэта значыць, што наша ментальная схільнасць да тэрарызму – другі бок нашае славутая ментальная талерантнасці. Удалося зладзіць тэракт, і ты – беларус-змагар. Не удалося, і ты – беларус-памяркоўны, талерантны, рахманы. Акцыі рахманых мы назіраем увесь апошні час. Гэта, да прыкладу, палітычныя галадоўкі. Толькі атрымаў тэрмін, адразу абвяшчаеш пра адмову есці. Галадоўка нібы тэракт на знаніцу. Во памру ў турме і ўжо гэтым пакажу ўсяму свету, які гад наш прэзідэнт. А вось як гэта ўспрымаецца з боку. Гісторык Сяржук Вітушка таксама галадоўшчык. Толькі не есць ён дзеля аздараўлення і таму, натуральна, не робіць з свайго галадавання акцыі. Яму слова.
Летні штодня чуваць паведамленні пра тое, як беларускія суды, забяскрыўныя, здавалася б, акцыі пратэсту садзяць людзей у турму. І вельмі часта гэтыя асуджаныя сталі абвяшчаць галадоўкі. Бадай ніводнага дня не праходзіць, каб нехто ў нас не галадаваў. Галадоўка пратэсту сталася ўжо звыклым фактам палітычнага жыцця сучаснай Беларусі. Па шчырасці, мяне гэты факт страшэнна злуе. Справа ў тым, што я сам галадаю. Мяне, праўда, ніхто ў турму не садзіць, і галадаю я не дзеля пратэсту, а дзеля здароўя. Практыка мая пакуль невялікая, болей за 7 дзён я яшчэ не галадаў, яшчэ толькі вучуся гэтаму спосабу натуральнага здараўлення. Але тэорыю вывучаю старанна, і свярбіць мне назваць рэчы сваімі імёнамі. Матывы нашых палітычных галадоўшчыкаў, напэўна, найбольш красамоўна выказаў Славоміра Радамовіч. Памятайце, як ён галадаў сухую? Толькі воля чалавека можа перамагчы. Няздольная перамагчы Лукашэнку, нашыя апазіцыянеры хочуць хаця б маленькай перамогі. Хоць бы якой. Хоць бы сабе над звярыным інстынктам есці, есці, есці. Але як гэта недарэчна. Гэтым сваім актам галадоўкі ў турме яны насамрэч дэманструюць не сваю волю, не сілу, не перамогу. Яны дэманструюць слабасць, дурасць, паразу. Галадаць у турме гэта адназначна шкодзіць свайму здароўю. Няма свежага паветра, няма магчымасці рухацца, няма магчымасці прыняць душ, рабіць іншыя неабходныя працэдуры. І калі назваць рэчы сваімі імёнамі, то у гэтых гора-галадоўшчыкаў вось якая матывацыя. Няхай мне будзе горш, але ўсе пабачаць, якія вы благія. Недзе я гэта ўжо чуў. Так, дзеці малыя, адчуўшы непераможную сілу дарослых, выпаліваюць пагрозу. Вось памру, тады паплачаце. Той жа супярэчлівы Славамір Радамовіч у сваім турэмным дзённіку сам сябе аспрэчыў. Галоўнае выжыць і выйсці. Так ён напісаў. І малайчына, і выжыў, і выйшаў, і перамог, забіўшы прэзідэнта. Карацей кажучы, галадайце, хлопцы, але галадайце на здароўе. Галадайце не ў турме, галадайце на волі, дзеля гартавання сваёй волі. Дзеля аздараўлення свайго цела. А будзеце мець волю і сілу, тады пераможаце.
Мы, бадай, так і задушыліся б у гэтай дылеме паміж узрыванням супермаркету з няветлай прадавачкай і дэпрэсіяй ад уласнае бяссільнасці гэтымі самымі галадоўкамі, калі б не знаходзіўся трэці шлях. Гэта культура. Вось, можа быць, самая практычная і самая ўдзячная роля культуры – быць трэцім шляхам паміж тэрарыстам і тэрактам. Італьянец Де Анунцио, расеец Маяковскі, беларус Славамір Радамовіч – гэта ж чыстыя тэрарысты, пачынаючы ад тыпажу і сканчаючы імпульсам насаліць гэтаму свету з ягоным нялюдскім укладам. Такое жаданне аж фантануе ў іхных вершах. І калі паэзію ацэньваць перадусім паводле аб'ёмаў закладзенай у яе энергіі, менавіта тэрарысты акажуцца на Алімпе вышэй за ўсіх. Але вершаў бывае недастаткова. Нездарма згаданыя тры паэты праявілі сябе і ўчынкамі таксама. Адзін узначаліў вайсковы паход, другі застрэліўся, а трэці амаль год адседзеў за кратамі, правёўшы такую сухую галадоўку, што ад адной інфармацыі пра яе можа пасівець галава. І вось тут, культура не стаіць на месцы, з'яўляецца новы жанр – чысты тэракт – перформанс. Паводле ўсіх параметраў тое самае, толькі перформанс не прыносіць ахвяраў. Інший раз навіть у одній з'яві можна побачити і теракт, і перформанс одночасово. Варто згадати славутого Мірона, який паначох вивішує біло-червоно-білі стяги на недоступних вишинях. З глядіща владав – це теракт, з глядіща патріотів – подвиг, а з глядіща всіх остатніх – відовіща. Не маючи під рукою живого терориста, але прагнучи зрозуміти ягоною психологію, я і взявся розпитувати теоретика і практика перформансу Артура Клінова. Ці саправди теракт і перформанс одно і тоє?
Безумовно, подобенство поміж терактом і перформансом є. Я думаю, що воно полягає перш за все на гесті. І той, і другий – це перш за все гест. Перформанс – це гест загнаний у кут екзистенції. Теракт – це гест загнаного кут народу, ці групи людей, соціальної, ці політичної меншості. Коли особа, ці група не може впливати на несправедливі з їх пункту гляження, що вельми важно підкреслити, події, у їх не залишається іншого вистя, їм залишається тільки гест. Структура перформансу, структура теракту – це гест. Це перше подобенство. По-друге, на мій погляд, є подобенство особо виконавці. Виконавці перформансу і виконавці теракту. Це люди, можна так повідати, близько неке психологічне святочування структури. Це люди, які, по-перше, самоахвярні. Це абсолютна упевненість у абсолютній моральності гетого гесту, гетого учинку. З їх пункту лежання, я вже підкреслюю, бо пункту лежання у всіх остатніх, це може бути просто кошмаром. Самоахвярність, знову ж, важний момент, бо, звісно, терориста не завжди загинає у цій акції. Але просто, коли він вже готовий на цей учинок, він іде на це. В принципі, його вже ця психологія самоахвярності у їм закладена. Коли він вже на це рішається, він вже впевнений, що він готовий пойти до кінця і ахвярувати життям.
А в чим самоахвярність перформера? І він хіба так само готовий ахвірувати життям?
Що ти ж перформансу, це можна казати тільки умовно. Хоча є шмат прикладів перформансу, які кінчалися, скажімо, літальним заходом автора. Але, в принципі, все одно психологія перформера – це чоловік, який готовий ахвірувати собою. Потім третій момент подобенства – це може бути яка внутрішня логіка того і другого учинку. Бо коли тичиться перформанса, то люба система, в принципі, вона імкнеться до повного самовдосконалення, до створення такої ідеальної, стерильної простори для оживлення технологій. І по мірі структуризації системи у неї залишається все менше і менше місця для креативу, бо креативність, вона апріорі відвергає структуризованість. Це те, що порушає межі, те, що утворює нечто нове. І ось ця стерильність системи, вона, безумовно, суперечить креативності, в принципі. І тому у логіки креативності є розбурення системи. І те ж саме є у логіки такого гесту, як теракт. Ось у цих моментах є супадіння, але потім починається одрозненні. Тобто все ж таки, при всім цим, якби ось в цих пунктах супадіння, у них є шмат принципових одрозненнів. По-перше, це об'єкт удару. Для перформансу це все ж таки, перш за все, власне тіло автора. Це межі перформансу, він не виходить далі за власне тіло. Коли для перформера це я гину, але праз своє тіло я заховую власну годність, власну екзистенцію, яка не достанеться ворогу, то у теракті я гину, але со мною гине, з моїм тілом гине тіло ворога. Потім, що тичиться масштабу, бо все ж таки перформанс – це гест одинки. Теракт – це гест групи, яка об'єднана якоюсь вищою ідеєю, і коли перформер робить цей гест для себе, для свяження власної годності, то психологія терориста – це я роблю це не для себе, я роблю це для нас, чи для моїх дітей, чи для наших дітей. І тому при всьому подобенстві, на мій погляд, між перформансом і терактом пролягає така радикальна межа, яка не переодольна. Коли перформер ахвярує собою, це нечто близьке до гесту Христа. Я ахвярую собою для того, щоб вам стало соромно, щоб ви зрозуміли, що ви не праві, наприклад, що так жити нелегко, що треба жити інакше. А теракт – це я ахвярую собою, але щоб покарати вас, я вас караю.
Чи можна вибухи 11 вересня називати перформансом?
Що тичиться того, що відбулося 11 вересня, я думаю, що все ж таки це ті люди, які зробили, вони робили не перформанс. Перформанс зробили вже з цього ми. Цивілізація зробила з цього перформанс. Тисячі фільмів, у якіх те ж саме сценарій. Але гэта было зроблено уже до гэтага. У тысячах фільмах голлівудской продукции. І тое, що відбулося, гэта попросту по великому рахунку не было нечаканостью, бо гэта уже было. І гэта народ бачив. Мало того, що народ гэта бачив, гэта тое, що народ хотів бачити. Бо з гэтай сотні фільмів знішення Нью-Йорку, які з'явилися до того, вони з'явилися не тому, що там злые дяди з Голлівуду споганили народ і поганять його дурним густом. Гэта дядя, може, вони б хотіли бути Феллінімі і Антоніонімі, але народ потребував від гэтага. Народу ёсць хліб, ему потрібне зрелище. Это закон любой мас-культуры. І он потребує дядям з Голлівуду дати нам гэтых зрелищ. І дяді з Голлівуду, натурально, вони роблять гэтыя фільмы. І потім, коли вони бачать гэты фільм, просто суперфільм, але живцом, в великому рахунку, гэта той же, что народ шукал.
Ты лічыш, что гэта люди зрабілі з терактов перформанс, а сценаристы паветранай атакі ніяких, скажем так, эстетичных задач не ставілі. Учыніць, каб было жахліва прыгожа.
Я думаю, что публіка зрабіла за этот перформанс. Ты, кто гэта организовывал, я думаю, что адчуванне своей абсолютной моральности яны зрабілі, и з іх пункту гледжання гэта змаганне абсолютным злом, рабіць з гэтага шоу, гэта папросту не укладаецца ў некі іх кодэкс, унутраны які імператыў. Канешне, яны выбралі мэту значную, гэта так, гэта вядомыя гэтыя вежы, які сімбал сучаснай цывілізацыі заходняй, гэта. Але шоу зрабіла публіка.
Дзве высновы з сённяшняй перадачы. Беларусы могуць ганарыцца сваёй тэрарыстычнай мінуўшчынай, гэтаксама як ангельцы сваім Робін Гудам. Падставы для рэцыдываў тэрарызму ў нас палягаюць з аднаго боку ў страце незалежнасці краіны, з другога ў архаічным фаталізме, калі кажуць пра пагібель нацыі і мовы. Але ў цэлым нашаму народу даўно ўжо не ўласціва ані бяссілля забойцы, ані бяссілля самагубцы. Гэта першае. І другое, гэта прынцыповае адрозненне тэрарызму і мастацтва, якое вынікае з таго, што мастацтвам тэракты робіць публіка, а не тыя, хто іх арганізуе. І першым і другім тлумачыцца, што пасля тэрактаў 11 верасня ў Амерыцы беларусы не аддаліся садысцкаму эстэтычнаму захапленню або тым самым неіз'яснімым наслажденням і не паднялі кілішкі за мужных ваяроў Аллаха, а перажылі, дакладней, суперажылі сапраўдны шок ад гэтай бессэнсоўнай і бесчалавечнай бойні.